რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება 18 საათი შესრულდა თბილისში. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას და ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის პრაღის სტუდიაში. ჩემთან ერთად არის სალომე აფხაზიშვილი, რომელიც საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პალატაში გადაიყვანეს ბერლინის კლინიკაში, თავად ილია მეორეს თქმით წარმატებული ოპერაციის შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივანი ალიანსის წევრებს მოუწოდებს გაზარდონ თავდაცვის დაფინანსება. რუსეთთან კონტაქტის გამო გადადგა თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკლ ფლინი. ახლა კი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პალატაში გადაიყვანეს მას შემდეგ, რაც ბერლინის ერთ-ერთ კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე და თავდაპირველად ინტენსიურ პალატაში მოათავსეს. 14 თებერვალს ის საქართველოდან ჩასულმა ჟურნალისტებმაც მოინახულეს. ილია მეორე მათ მადლობა გადაუხადა და უთხრა, რომ ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. ოპერაციას წარმატებულ უწოდებს საქართველოს საპატრიარქოც, რომელმაც დღეს ოფიციალური განცხადება გაავრცელა ილია მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. საპატრიარქოს ინფორმაციით, პატრიარქის ავადმყოფოს სავარაუდოდ ერთ კვირაში დატოვებს. რაც შეეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებას, საქართველოს საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ ეს სრულიად მოულოდნელი ფაქტია. ინფორმაციის არ ქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ და დაველოდებით გამოძიების შედეგებს, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. 13 თებერვალს, როცა ილია მეორეს ბერლინში ოპერაცია გაუკეთეს, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ბრალდების თანახმად ამზადებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობას საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. ცნობების თანახმად მამალაძე უარყოფს ბრალდებას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ალიანსის წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს გაზარდონ თავდაცვის დაფინანსება. ამ მოწოდებით ის გამოვიდა ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალამდე, რომელშიც პირველად მიიღებს მონაწილეობას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მატისი. სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ 2016 წელს ნატოს ევროპელმა წევრებმა და კანადამ 3.8% გაზარდეს სამხედრო ხარჯები. ეს დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარით მეტია ჩვენი თავდაცვისთვის, აღნიშნა სტოლტენბერგი. ტენბერგმა და დასწინა, რომ თავდაცვისთვის განკუთვნილი ხარჯები იყო მთავარი თემა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან მისი ორი სატელეფონო საუბრის დროს. სტოლტენბერგმა აღსენა საქართველოსთან ნატოს თანამშრომლობის საკითხიც.
We will conclude the ministerial with the
ministerials დავასრულებთ ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრით, რომელზეც განვიხილავთ რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებას და საქართველოს რეფორმებს, რომლებიც ქვეყანას ნატოსთან აახლოვებს.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მინისტერიალამდე ერთი დღით ადრე გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გადადგა თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკლ ფლინი. მას შემდეგ, რაც ცნობების თანახმად გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიეწოდა ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. ფლინის გადადგომა 13 თებერვლის საღამოს, როცა ერთი თვეც არ იყო გასული პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდში, მისი ჩართვიდან უჩვეულოდ მოკლე ვადაში მომხდარი ცვლილებაა პრეზიდენტის მრჩეველთა შემადგენლობაში. ფლინი ტრამპის ერთგულ მხარდაჭერად ითვლებოდა შარშანდელი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ რუსეთთან მისი ურთიერთობა შეშფოთებას იწვევდა ტრამპის გუნდის ზოგ წევრშიც. ფლინის განცხადებაში, რომელიც გადადგომასთან დაკავშირებით გავრცელდა, ის აღნიშნავს, რომ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და სხვა ოფიციალურ პირებს არასრული ინფორმაცია მიეწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების თაობაზე. თეთრმა სახლმა გადამდგარი გენერალი კით კელოგი დაასახელა ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოვალეობის შემსრულებლად. თურქეთის მედიის ცნობით, პოლიციამ დააკავა სტამბოლში ახალი წლის ღამეს მოწყობილი თავდასხმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. თავდასხმის დროს შეიარაღებულმა პირმა 39 ადამიანი მოკლა ფეშენებელურ ღამის კლუბში. 14 თებერვალს დააკავეს გავრცელებული ცნობებით 2 დღით ადრე სტამბოლში დააკავეს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც წარმომავლობით თურქია.
ლაპარაკიც კი ზედმეტია ოფიციალური მოსკოვის რაიმე სახის კავშირზე ამ თავდასხმებთან, რომლებზეც ისიც არ ვიცით, მართლაც მოხდა თუ არა. და ოფიციალური მოსკოვისთვის მათში მონაწილეობაზე ნებისმიერი ბრალდების წაყენება აბსურდია.
შესაძლებლობა თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. სალომე აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ პრაგ სტუდიიდან ამბები. ახლა კი სანამ დღევანდელი გადაცემის თემებს გაგაცნობთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ, შემდეგ კი როგორც გითხარით, დღევანდელი პროგრამის შინაარსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ჩვენი თემები, როგორც გითხარით, რაზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. როდესაც სიუჟეტი გამბობთ იმ თაობაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები იმ ფაქტის გარშემო, რომ დაკავებულია პირი დეკანოზი და მისი უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპი მასთან დაკავშირებით ირღვევა.
გამოცხადდა და შეიქმნა სურათი, რომ ეს დანაშაული აღიკვეთა ამ დროს, როდესაც პროკურატურამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ამ საქმეზე დაკავებული იყო გიორგი მამალაძე. ამ ცხადი გახდა, რომ ეს გაცხადებები ყველა ეხებოდა გიორგი მამალაძის დაკავებას. ეს გამოსული შეფასებები არღვევს დაკავებულის უდანაშაულობის პრეზუმფციას.
მოსულებო, ჩვენს პროგრამაში დღეს გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რამდენი ხმაურის ატანა შეუძლია კანონით თბილისის მოქალაქეს, თბილისის მოქალაქეს, განსაკუთრებით ზოგიერთ ისეთ ქუჩაზე ცხოვრებისას, სადაც ბევრი რესტორანი და ბარია.
არის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება, რომელიც არეგულირებს კონკრეტულად ამ საკითხს. ანუ არის განსაზღვრული დეციბელები, როგორც დღის საათებში, ასევე ღამის საათებში, რომელიც არ უნდა იყოს გადამეტებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე ეს ხმაური უკვე იწვევს მთელ რიგ დარღვევებს, ჯანმრთელობის დარღვევებს ადამიანებში.
ჩვენს პროგრამაში დღეს გიამბობთ ახალციხეზე, იქ ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას ციხის ადმინისტრაციას შეუმცირდა დაფინანსება და ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს, რა იწევს დაფინანსების შემცირებას.
სახურავი არ აქვს, არაფერი არ აქვს, მთელი წვიმათოლი ამ წლების მანძილზე ზედადიოდა და დალპა ის პიცა. ჩვენი სახსრებით შეუძლებელია, რომ ამდენი ხის მასალა გამოვიწეროთ, ვიყიდოთ და შევარემონტოთ. და
დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, მისი თემა რეგიონული მედიაა.
ფული სამუშაო, იმიტომ რომ მას ჭირდება ტექნიკა აუცილებლად და ადამიანური რესურსი.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ შეერთებულ შტატებზე, სულ ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა გერმანიაა, სადაც ამ შაბათკვირას ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. მიუხედავად იმისა, რომ კლავაც დუმილის უფლებას ინარჩუნებს, მკვლელობის დაგეგმის ბრალდებით დაკავებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ თავისი პოზიცია 14 თებერვალს სახალხო დამცველს გაანდო. უჩანანოაშვილი, რომელმაც დაკავებული საპატიმროში მოინახულა, აცხადებს, რომ გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს და თვლის, რომ ყველაფერი ეს მის წინააღმდეგ წინასწარ დაიგეგმა. გიორგი მამალაძე სამართალ დამცველებმა ბერლინში გამგზავრების წინ თბილისის აეროპორტში დააკავეს. მთავარი პროკურატურა იტყობინებოდა, რომ მას აღმოაჩნდა ნატრიუმის ციანიდი, რომელიც პროკურატურის მიერვე ისე იქნა შეფასებული და იქნა გამოცხადებული, რომ მაღალი სასულიერო პირის მოსაწამლად იყო გამიზნული. სასულიერო პირებსა და პოლიტიკოსებს შორის გამწვავებული დაპირისპირების ფონზე უფლებადამცველები და იურისტები ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას აპროტესტებენ. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
დეკანოს გიორგი მამალაძეს დაკავებისას არ განუმარტეს მიზეზი და შეუზღუდეს სატელეფონო კონტაქტის დამყარება. ასეთ ინფორმაცია გამოიტანა საპატიმროდან სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა, რომელმაც დაკავებული 14 თებერვალს დღის პირველ ნახევარში მოინახულა. ომბუდსმენმა ასევე აღნიშნა, რომ გიორგი მამალაძე ითხოვს ოჯახის უსაფრთხოების დაცვას და ყველას მოუწოდებს თავი შეეკავონ მისი საქმის პოლიტიზებისგან. დაკავებული თავს აბსოლუტურად უდანაშაულოდ თვლის.
დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს, ამბობს, რომ ეს არის აბსურდული ბრალდება, აგრძელებს ბრძოლას იმისთვის, რომ სიმართლე გაირკვეს და ასევე ითხოვს, რომ არ მიეცეს ამ საკითხს რაღაცნაირად პოლიტიზების შესაძლებლობა. რატომ ხდება ის, რომ აღაცნაირად მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიდის გამოძიება, მას აქვს ამაზე კითხვის ნიშნები. თუმცა რეალურად ის საუბრობს იმაზე, რომ გარკვეული უფრო მომზადების ნიშნები ეტყობა, რომ ეს იყო დიდი ხნის დაგეგმილი, საერთოდ ეს რაც მოხდა და შეიძლება თქვას, რომ ის არის გარკვეულწილად უსხერპლი.
მართალია, დეკანოზი ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას ინარჩუნებს, მაგრამ სურვილის შემთხვევაშიც კი გაუთქმელობის ხელწერილის გამო არც დაკავებულს და არც მის ადვოკატს საშუალება არ აქვთ გამოხატონ თავიანთი პოზიცია. ეს კი უსამართლობის გამოვლინებად მიაჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა წარმომადგენლებმაც 14 თებერვალს ასევე მოინახულეს დაკავებული გიორგი მამალაძე. უფლებადამცველებისთვის და იურისტებისთვის მიუღებელია უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, ანუ ადამიანის დამნაშავე ცნობა ბრალის დამტკიცებამდე, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასა თუ სხვა საერთაშორისო აქტებს. სამშაბათს ამ აქცენტის საგანგებო განცხადებები გამოაქვეყნეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მონიტორინგმა ძალიან ცუდი შედეგი აჩვენა.
შეინიშნებოდა მოზღვავება მაღალი ჩინოსანი თანამდებობის პირების მხრიდან კომენტარების და ყველა კომენტარში ცალსახად აქცენტი კეთდებოდა, რომ აღკვეთილია და მზადდებოდა თითქოს უმძიმესი დანაშაული საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ პირდაპირ ამას ამბობდნენ და უკვე გამოცხადდა, შეიქმნა სურათი, რომ ეს დანაშაული აღიკვეთა ამ დროს, როდესაც პროკურატურამ გააცნო ინფორმაცია, რომ ამ საქმეზე დაკავებული იყო გიორგი მამალაძე. ამ ცხადი გახდა, რომ ეს განცხადებები ყველა ეხებოდა გიორგი მამალაძის დაკავებას. ეს გამოსკული შეფასებები არღვევს დაკავებულის უდანაშაულობის პრეზუმფციას.
მაშინ როცა ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები მადლობას უხდია მთავარ პროკურატურას ოპერატიულად აღკვეთილი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დანაშაულისთვის და ეჭებზე დარწმუნებით ლაპარაკობენ, ოპოზიცია შეკითხვებს სვამს და მთავარი პროკურატურის მონათხრობს ყოვლად დაუჯერებლად მიიჩნევს. ამავე დროს ისმევა შეკითხვა, რატომ გახმაურდა დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების ფაქტი სამი დღის დაგვიანებით. დაპირისპირებაა გამწვავებული სასულიერო პირთა შორისაც ფერისცვალების მამათა მონასტრის წინამძღვარი ბართლომე ფირცხალაიშვილი, რომელიც ორშაბათს პატრიარქის მკვლელობის დამკვეთის გამოვლენას ითხოვდა, პროცესებს სამშაბათს ისევ სოციალური ქსელით გამოეხმაურა და დაწერა, რომ ვერავის უშველის პატრიარქთან გადაღებული ფოტოები და თითის სხვისკენ გაშვერა. ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე ცააკი საპატრიარქოში დამკვიდრებულ განუკითხაობაზე და გადაფარვის მცდელობაზე ლაპარაკობს.
არ არსებობს ორი აზრი, რომ ეს არის გაგრძელება და ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ესეთი ქაოსური მართლობის სახით და ჩრდილოვანი მართლობის სახით არსებობს სამწუხაროდ. საქართველოს საპატრიარქოში და ნებისმიერი საკითხი ხდება, საკითხის წამოწევა ხდება რაღაც პირველხარისხოვანი პრობლემის გადაფარვისათვის.
ბერლინში ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა, ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა იაკობაშვილმა. სავარაუდოდ პატრიარქისთვის მიწერილი იმ წერილის ერთ-ერთ მაგმირმა, რომელშიც სავარაუდოდ დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს ქონების გაფლანგვა მიტაცებაზე ლაპარაკობს და იმასაც აღნიშნავს, რომ მეუფე იაკობი მას საპატრიარქოს კლინიკაში აღმოჩენილი მასშტაბური დარღვევების დამალვისკენ მოუწოდებდა. ეს წერილი, რომლის ნამდვილობა ჯერ დადასტურა ებული არ არის, ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაავრცელა. მეუფე იაკობი ამ ამბავს ზღაპარს უწოდებს.
მაგის გარკვევა ხო ნებისმიერ დრო შეიძლება, უბრალოდ სირცხვილია თემის გადაფარვა იმითი, რომ თურმე მეუფე რაღაც მილიონებთან ქონია ხო კავშირი, ეს არასერიოზულად მიმაჩნია. თემა რა უფრო დიდია, უწმინდეს ეს უსაფრთხოება თუ ვიღაცა მეუფე, თუნდაც ქურდი მეუფე, მითხარით, რომელი უფრო სერიოზულია.
როდესაც საპატრიარქოს წიაღში ბოლო პერიოდში გამოვლენილ მწვავე დაპირისპირებაზე ლაპარაკობენ, თეოლოგების ნაწილი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ეს არის ბრძოლა პატრიარქის ტახტისთვის, რომელშიც მთავარ სამიზნეს წარმოადგენს ილია მეორის ძმისშვილი ბათუმის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი, რომელსაც ამ მხრივ ყველაზე დიდი შანსი აქვს. სწორედ მის ერთგულ მომხრედ სახლდება დეკანოზი გიორგი მამალაძე. 14 თებერვალს განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს საპატრიარქომ, რომელშიც დეკანოზის დაკავების ფაქტს სრულიად მოულოდნელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარი არ გაკეთდება და საჭიროა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. გამოქვეყნებულ განცხადებაში საპატრიარქო მადლობას უხდის გერმანიის კლინიკას, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წარმატებული მკურნალობისთვის. აქვე გამოთქმულია ვარაუდი, რომ პატრიარქი საავადმყოფოს ერთ კვირაში დატოვებს. Лела Кунчулия, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
Лаборатория радио თავისუფლება გრძელდება ჩვენი პროგრამა უკვე თემით, რომელიც თბილისში ბევრს აწუხებს. 14 თებერვალს საქართველოს პარლამენტში შეიკრიბა სამუშაო ჯგუფი, სადაც იმსჯელეს კანონპროექტზე ხმაურის დასაშვები ნორმების შესახებ. კანონპროექტი უკვე 2 წელზე მეტია განხილვის საგანია. კანონპროექტის თანახმად კი დილის 7-დან 23 საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 40 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო 23 საათიდან დილამდე 7 საათამდე 30 დეციბელის ფარგლებში. დადგენილი ნორმების დაცვა საპატრულო პოლიცია უზრუნველყოფს. დამრღვევები კი დაჯარიმდება. კანონპროექტის შინაარსთან პრეტენზიები აქვთ კლუბებისა და რესტორნების მფლობელებს. მათ ინტერესებს ითვალისწინებს ბიზნეს ომბუდსმენიც. ნინო თარხნიშვილმა იმუშავა თემაზე.
ანა რატიანი აბანოთუბანში, გრიშაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს. ღამის ხმაური უკვე წლებია მისი და მისი ოჯახის თანმდევია. ამბობს, რომ კაფებარებიდან გამოსული ხმამაღალი მუსიკის ხმა სერიოზულ პრობლემას უქმნის ამუბანში მცხოვრებ მოსახლეობას და იქ ცხოვრება უკვე გაუსაძლისი ხდება. განსაკუთრებით დარდობს მცირეწლოვან შვილიშვილზე, რომელსაც ხმაურის გამო ღამით დაძინება უჭირს. ანა რატიანი და მისი მეზობლები ხშირად იძახებენ საპატრულო ეკიპაჟს, თუმცა დღეს საქართველოში არ მოქმედებს ნორმა, რომლის საფუძველზეც სამართალდამცავები ხმაურის გამო ჯარიმას გამოწერენ.
მე მცხოვრობ ჩარგენისგან 300 მეტრაში. ესე იგი, იქ სადაც ჩვენ ვარ, მე მჭირდება პატრულის ამოყვანა სახლში. გაგიშებულები მეტია, მე რომ გამართვარო როგორც მერტო არ.
ანალოგიურ პრობლემას უჩივის მანანა იაშვილი ტაბიძის ქუჩის მცხოვრები, სადაც არაერთი ბარ-რესტორანია განთავსებული. მანანა იაშვილის თქმით, გარდა იმისა, რომ გადამეტებული ხმაური ქუჩის მცხოვრებლებს აწუხებთ, მისგან გამოწეული ვიბრაცია სავარაუდოდ საფრთხეს უქმნის სახლებსაც.
ჩემი სახლი არის ულამაზესი სახლი, რომელიც ძალიან მეყვარს, იმიტომ რომ ბებია ჩემიდან დაწყებული, ამდენი წელი იქ ხოვრობს ჩემი გვარი, ასე ვთქვა. ინგრევა ეს სახლი. ინგრევა და იმ რესტორნის მეპატრონებს, ესე ვთქვა, ეს არ აწუხებს აბსოლუტურად.
14 თებერვალს საქართველოს პარლამენტში შეიკრიბა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იურდიულ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით შეიქმნა და სადაც გაერთიანებულნი არიან როგორც დეპუტატები, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და იმუბნების მცხოვრებნი, რომლებიც იმ ზონებში ცხოვრობენ, სადაც ხშირია გადამეტებული ხმაურის შემთხვევები. სამუშაო შეხვედრაზე იმშელეს კანო პროექტზე, რომელიც უკვე 2 წელზე მეტია განხილვის საგანია და რომელიც გასულ წელს პარლამენტის იურდიულ საკითხთა კომიტეტმა არ დაამტკიცა. საკანონმდებლო წინადადება და კანო პროექტი ხმაურის დასაშვები ნორმების თაობაზე თბილისის საკრებულოს იურდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს თედო კობახიძეს ეკუთვნის, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსში ცვლილებას გულისხმობს და რომელიც მიხედვითაც კოდექსში უნდა გაჩნდეს 77 პრიმა მუხლი, რომელიც ხმაურთან დაკავშირებულ საკითხებს დაარეგულირებს. როგორც თედო კობახიძე გვიხსნის, კანონპროექტის თანახმად დილის 7 საათიდან 23 საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 40 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო 23 საათიდან დილის 7 საათამდე 30 დეციბელის ფარგლებში. დადგენილი ნორმების დაცვა საპატრულო პოლიცია უზრუნველყოფს, დამრღვევი კი დაჯარიმდება. იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტი კანონპროექტს დაამტკიცებს, აღნიშნული ნორმა 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან უნდა შევიდეს ძალაში.
არის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება, რომელიც არეგულირებს კონკრეტულად ამ საკითხს. ანუ არის განსაზღვრული დეციბელები, როგორც დღის საათებში, ასევე ღამის საათებში, რომელიც არ უნდა იყოს გადამეტებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე ეს ხმაური უკვე იწვევს მთელ რიგ დარღვევებს, ჯანმრთელობის დარღვევებს ადამიანებში.
თამარ სამხარაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, ამბობს, რომ 2016 წლის მონაცემებით გადამეტებული ხმაურის გამო 4-ზე მეტი გამოძახება დაფიქსირდა. განსაკუთრებით იზრდება გამოძახების რიცხვი ზაფხულში. მისი თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ დღესდღეობით არ არსებობს არანაირი აღსრულების მექანიზმი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლებიან. თამარ სამხარაძის თქმით, კანონპროექტით დადგენილი ნორმების დაცვისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ეტაპზე არ გააჩნია არანაირი აღჭურვილობა და რესურსი.
ჩვენ პოზიცია ასეთია, რომ უნდა განისაზღვროს სხვა ორგანო, რომელიც კონკრეტულად ამ საკითხზე იქნება გადამზადებული და შესაბამის რესურსების გამოიყოფა ამ მიზნით, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში რთული იქნება ამის მობილიზება, გამომდინარე იქიდან, რომ სხვა კიდევ უამრავი კომპეტენცია აქვს განსაზღვრული და ეს დამატებით გამოიწვევს ძალიან გადატვირთვას.
ხმაურის დასაშვები ნორმების თაობაზე მომზადებულ კანონპროექტში შესატან ცვლილებებზე ლაპარაკობს ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ძნელაშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, ყველა ადამიანს აქვს უფლება იცხოვროს და იმუშაოს მშვიდ გარემოში, თუმცა მისი აზრით კანონპროექტის ამგვარი სახით მიღება მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას მოახდენს ბიზნეს სუბიექტებზე.
ხალხი დადის სწორედ მომაღალი მუსიკის მოსასმენად, ეხლა სხვა შემთხვევაში რადიოში შეიძლება მუსიკას მოუსმინო და მაგით დაფარო. თუ ეს არ იქნება შესაბამისი მუსიკა, რომ მაშინ ეს ხალხი არ ივლის იქ ეს შემოსავლის შემცირებას გამოიწვევს. მაგრამ თუ კლუბი იძულებული იქნება, რომ ეს შიგნით იყოს მაღალი ხმაური, მაგრამ გარეთ ეს ხმაური არ გადიოდეს, მათ მოუწევთ ღერების დამამრგველებელი მოწყობილებების დამონტაჟება, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. და ამიტომ ჩვენ გვაქვს ესეთი ინიციატივა, რომ ხმარ მოხდეს გალაქის ტერიტორიაზე რამდენიმე ქუჩისთვის, სადაც ძირითადად განლაგებული არის ეს კლუბები და რესტორნები, სპეციალური სტატუსების მინიჭება და ასეთი სტატუსის მქონე ქუჩებზე არ გავრცელდეს ეს რეგულაცია.
ამ შემთხვევაში ზურაბ ძნელაშვილი იშველიებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის სამეზობლო სამართლის თავს, რომელიც ითვალისწინებს ფულადი კომპენსაციის მოთხოვნის უფლებას. ანუ, როგორც ის ამბობს, თუ კი კონკრეტულ ქუჩებს მიენიჭებათ სპეციალური სტატუსები, მსგავს ზონებში მცხოვრებ ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა კლუბებისა და რესტორნების მფლობელებისაგან მოითხოვონ კომპენსაცია თმენის ვალდებულებისათვის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შესაძლებლობა ახლა ნახოთ რა ხდება ახალციხეში. იქ თითქოს ახალი ტურისტული სეზონისთვის მზადება იწყება. თუ დაიწყო ახალციხის მთავარი ღირსშესანიშნაობა რაბათის სახელი ცნობილი ციხის ადმინისტრაციაზე ალაპარაკი. კომპლექსი 19 საუკუნიდან სხვადასხვა დროს აშენებულ ციტადელს, ქრისტიანულ ტაძარს, მეჩეთს, მედრესეს, ჯაყელების სასახლეს და ათობით სხვა ობიექტს მოიცავს. 2016 წელს ის დაათვალიერა 137,000-მდე ტურისტმა. ახალციხის ციხის ადმინისტრაცია ვარაუდობს, რომ წელს დამთვალიერებელთა რაოდენობა გაიზრდება. ამასთან ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება შეუმცირდება. რა მიზეზით? ამას არ კვირდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია ივლაშვილი.
ახალციხის ციხეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება გაუნახევრდა. ქალაქის თვითმმართველობამ გადაწყვიტა, რომ კომპლექსის შემოსავლები საშუალებას იძლევა ობიექტმა ფუნქციონირება საკუთარი ხარჯებით გააგრძელოს. ციხის დირექტორის ზაზა თამარაშვილის განმარტებით, სუბსიდიის შემცირების მიუხედავად, 2017 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 20,000 ლარით არის გაზრდილი.
ჩვენ შევძელით 2016 წელს, რომ ის ვალდებულებები, რაც ჩვენ გვქონდა, გაგვესტუმრებინა და ასევე შეგვენახა გარკვეული ნაშთი 2017 წლისთვის. სუბსიდიის შემცირება არ გამოიწვია, თანამშრომლების შემცირება, ხელფასების შემცირება და ასე შემდეგ. ყველა თანამშრომელი არის ადგილზე, მუშაობს და პირიქით ქალაქის მერის ინიციატივით მოხდა ის, რომ 5 თანამშრომელი გიდები, რომლებიც ხელშეკრულებით ყავდა ჩვენ აყვანილი, ისინი გახდნენ შტატიანი თანამშრომლები.
სუბსიდიის განახევრების მიუხედავად ბილეთების ფასი არ შეცვლილა. იანვრიდან ციხის დაბლა ნაწილში მდებარე საპირფარეშო კი ისევ უფასო გახდა. აქ გადასახადი 2015 წლის აგვისტოს თვიდან დაწესდა. ციხის ადმინისტრაცია სალაროს დამატებას გეგმავს კომპლექსის ზედა ნაწილშიც, სადაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. დასაფინანსებელი დარჩა ინიციატივა სცენის კონსტრუქციის შეძენასთან დაკავშირებით. თვითმმართველობამ 80,000 ლარამდე თანხის გამოყოფაზე ახალციხის ციხეს უარი უთხრა. შედეგად ციხეს ამორტიზებული სცენის შეკეთება ან დემონტაჟი მოუწევს. აცხადებს ციხის მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსი ილიას იდამონიძე.
ძირითადად ხის მასალით არის გაკეთებული ეს ზედაპირი, რომელიც 2012 წელში ავაწყე და გავაკეთეთ. იმის შემდეგ ხედავთ თქვენ თვითონაზე, სახურავი არ აქვს, არაფერი არ აქვს, მთელი წვიმა თოვლი ამწლევს მანძილზე ზედადიო და დალპა ის ფიცა. ჩვენი სახსრებით შეუძლებელია, რომ ამდენი ხის მასალა გამოვიწეროთ, ვიყიდოთ და შევარემონტოთ. და ჩემი აზრით საერთოდ მოსახსნელია, იმიტომ რომ აქ თვითონ არის ამფითეატრი ნორმალური, არის წინ სცენა, რომელიც ქვისგან არის და აქ არის კიბეები ჩასასვლელი მოპირდაპირე მხარეს. ძალიან საინტერესოა და სიძველის ნიშანიც არის და ის დახვალული და დამალული გვაქვს.
ახალციხის ციხეს მნიშვნელოვან ობიექტად ასახელებს ადგილობრივების ნაწილი. ფიქრობენ, რომ კომპლექსის მეშვეობით ქალაქის ცნობადობა გაიზარდა. ამიტომ ციხის სრული დატვირთვით მუშაობა აუცილებლად მიაჩნიათ. მოქალაქეთა მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ კომპლექსის ფუნქციონირებით მხოლოდ ტურისტები და სახელმწიფო სარგებლობს.
ციხე აინტერესებს, ვინ ჩამოდის აქა და მიდიან. ახალციხელებზე რა ციხის დრო მაქვს, როცა სამსახური არ მაქვს და არავინ არ ფიქრობს ჩემზე, როგორც ადამიანზე. აი ჩემი ასაკის ხალხზე, არც პენსია, არც არაფერი.
ხალხი დასაქმდა, კუთხე უფრო გამოაჩინა.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ჯერ ჩვენთვის, ადგილობრივი მცხოვრები, მე ტურისტებისთვის. ერთ-ერთი შემოსავალია ძალიან დიდი.
გასულ წელს ვიზიტორთა რაოდენობამ ახალციხის ციხეზე დაახლოებით 137,000 მიაღწია. შემოსავლები გაიზარდა ტერიტორიის გაქირავებით, კომპლექსში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებებით, გადაღებული ფილმებით და ჩაწერილი გადაცემებით. შედეგად ციხის 2016 წლის საერთო ბიუჯეტმა 760,000 ლარი შეადგინა. არსებული სუბსიდიით ტურისტების სავარაუდო რაოდენობით დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით ახალციხის ციხის 2017 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 780,000 ლარით განისაზღვრა. ციხის ადმინისტრაციაში ვარაუდობენ, რომ წლის ბოლომდე ფინანსური დოკუმენტის კორექტირება საჭირო გახდება.
დროზუნელებო გიამბობდათ მაია ივლაშვილი ახალციხიდან. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგძობს მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენგელით ახალი ამბების მოკლე გამოშვება და შემდეგ უკვე რეგიონული მაცნე.
Just tell me what's the intention. Is it to fall in love? I try to find a connection between how it is and how it was. I made a promise I could.
Тромети сати да 30 წუთია თბილისში, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. Салуме აფხაზიშვილი გაგაცნობთ ამბებს მოკლედ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან.
კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პალატაში გადაიყვანეს ბერლინის კლინიკაში, თავად ილია მეორის თქმით წარმატებული ოპერაციის შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივანი ალიანსის წევრებს მოუწოდებს გაზარდონ თავდაცვის დაფინანსება. ამ მოწოდებით ის გამოვიდა ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალამდე, რომელშიც პირველად მიიღებს მონაწილეობას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მატისი. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მოკლეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ნახევარძმა. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ ცდილობს გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გადადგა თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკლ ფლინი, მას შემდეგ რაც ცნობების თანახმად გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. თურქეთის მედიის ცნობით პოლიციამ დააკავა სტამბოლში ახალი წლის ღამეს მოწყობილი თავდასხმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. თავდასხმის დროს შეიარაღებულმა პირმა 39 ადამიანი მოკლა ფეშენებელურ ღამის კლუბში. რუმინეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ჩატარდება რეფერენდუმი კორუფციასთან ბრძოლაში საზოგადოების როლის თაობაზე. რეფერენდუმისთვის განსაზღვრული კითხვა ჯერ არ ჩამოუყალიბებიათ და ასევე ჯერ არ დაუდგენიათ კენჭისყრის თარიღი.
Саломе აფხაზიშვილმა გააგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით, როგორც ყოველთვის ყოველ სამშაბათს. თქვენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ერთდება თემაზე გიამბობენ ხოლმე. ამჯერად რეგიონული მედია ჩვენი თემა. რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე სიახლებისა თუ პროცესების შესახებ ინფორმაციის მიღების ძირითადი საშუალება ადგილობრივი მედიაა. თუმცა ზოგადად ადგილობრივი მედია ბიზნესი დაღმავლობას განიცდის და ერთი მწვავე პრობლემის წინაშე მდგარი გადარჩენისთვის სიბრძვის. ამ თემაზე მოისმენთ თქვენ დღეს სიუჟეტებს ახალციხიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან, როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე დღესაც ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
რეკლამის ნაკლებობა, ფინანსური პრობლემები და სახსრების მოძიების სირთულე რეგიონულ მედიას წლიდან წლამდე ურთულებს მდგომარეობას. მათ შორის რეგიონულ ტელემედიას, რომელიც სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა და თავის გადასარჩენად იბრძვის სამცხე-ჯავახეთშიც. ერთის მხრივ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით შემცირებულმა შემოსავლებმა და მეორის მხრივ ეროვნული ტელემედიების გაერთიანებამ, რის შედეგადაც საერთო გაყიდვების სახლი შეიქმნა, ამ სახლის მიღმა დარჩენილი მაუწყებლები მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა. თემაზე ახლა უფრო ცლად მაია იველაშვილი საუბრებს.
ტელეკომპანია ბორჯომის დირექტორი ტრისტან ცუცკირიძე ფიქრობს, რომ ვითარების ამ დინამიკით გაგრძელების შემთხვევაში რეგიონული ტელევიზიების პროგრამირება უინტერესო გახდება. კომპანიები ვეღარ შეძლებენ ახალი ამბების მომზადებას, რაც საბოლოოდ როგორც რეგიონულ მედიას, ასევე საზოგადოებას დააზარალებს.
დღეს ფაქტურად რეგიონული მედია საქართველოში აღმოჩნდა მაგრიზის წინაშე მიმართულებით, რომ გაყიდვები ფაქტურად აღარ არსებობს. ისაც ადგილობრივი ბაზარი მცირე იყო და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ისეთი ფაქტორები, რაც ხელს უშლის გაყიდვებს. ეს არის გაძლიერებული მომსახურეობები, ასევე ეს არის კონკურენტუნარიანობის კარგა, რაც ძალიან უშლის ხელს გაყიდვებს. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ გაყიდვები მნიშვნელოვნად შემცირდა, ვინაიდან ეს პროცესი დაჩქარებულად მოხდა ჩვენ ქვეყანაში და მოსახლეობა დიდი ნაწილი დარჩა ეგრეთ წოდებული სეთაბოქსების გარეშე. თანამ მერე სეთაბოქსები შეიძინეს, უკვე მოხდა მაყურებლების გადინება.
ტელეკომპანია ბორჯომის ხელმძღვანელის აზრით, ვითარების ნაწილობრივ გაუმჯობესება შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი პროგრამირებით და ერთიანი გაყიდვებით. ტრისტან ცუცკირიძის პოზიციას ეთანხმება სარეკლამო კომპანია რეგიონ მედია მარკეტის ხელმძღვანელი. ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასა და არამდგრად ბიზნეს გარემოს ლევან ალექსიშვილის აზრით ის საკანონმდებლო რეგულაციები ემატება, რომელიც კიდევ უფრო ართულებს რეგიონული ტელევიზიების ეკონომიკურ მდგომარეობას.
სარეკლამო ბაზარი ხასიათდებოდა ფაქტიურად ერთი სეილს-ჰაუსის პრინციპით, რომელიც იყო გენერალური მედია და რომელიც ხედა თითქმის ყველა მედია საშუალებას, რაც ითვლება ქვეყანაში. ერთი სეილს-ჰაუსის ქვეშ გაიქმნება მთელი რეკლამა და შესაბამისად პატარა მოთამაშეებს კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩაართენებს ერთი ჰოლდინგთან კონკურენცია. ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა ასევე ქართული დაზრისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბევრი მედია საშუალება უბრალოდ გაქრება.
რეგიონულ მედიაში შექმნილ პრობლემებს კარგად იცნობს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ნათია კუპრაშვილის აზრით არსებულ ვითარებას იმ ვალდებულებების შესრულებაში ამსუბუქებს, რომელიც ქვეყანამ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით აიღო. მისივე მტკიცებით აუდიოვიზუალური მედიის დირექტივის მიხედვით რეგულაციები რეგიონული მედიისთვის გაცილებით უფრო მსუბუქი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არის. ასოციაცია მოითხოვს, მოხდეს რეგიონული მედიის ვალდებულებების საკანონმდებლო დონეზე შემსუბუქება.
ამ როგორც საავტორო ნაწილი და რეკლამის რეგულაციის ნაწილი და ასევე საგადასახადო ნაწილი, ანუ რაზეც მიუთითებს ევროპული კანონმდებლობა და რეგულაციები, იყოს შეცვლილი და შემსუბუქებული რეგიონულ მედიასთან დაკავშირებით. რეფორმა, რომელიც დააწვა რეგიონულ მედიას, თითოეულობა გადასვლის რეფორმა, იყო გარკვეულწილად ხოსა შეღავათად სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ეს არ იყოს საკმარისი ხდანიერ რთულია რეგიონულ მედიისთვის, რომ შეასრულოს ამ ტიპის ვალდებულებები. ის უფრო რომ რეფორმა აბსოლუტურად სახელმწიფოს ვალდებულება იყო და არა კერძო კომპანიების, ფაქტორი იყო ძალიან ბევრი, ყველაფერმა ერთად მოიყარა თავი, ამას არსებითად გააუარეს და რეგიონული მედიის მდგომარეობა და მდგრატობა.
ადგილობრივ ტელემედიაში სარეკლამო შემოსავლები ყოველწლიურად უფრო და უფრო რომ ცირდება, ამის შესახებ იურისტი უჩა სეთური საუბრობს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარის აზრით აუცილებელია რეგიონულმა მედიამ მოახერხოს რეიტინგების დაცვა, რათა თავის გადარჩენა შეძლოს.
გარიგება, რომელიც ჩვენ ნახეთ, მათ შორის რომელიც ჩართულია უსტავი ორი, სარეკლამო დროის დაკვირვებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ არის გარკვეული კონსოლიდაცია სახსრები და ამ ჯამში არ არის ჩართული რეგიონული მედია. პირველ რიგში მოვიაზრეთ საეთერო მაუწყებლებს, რომელთაც არავინ არ თვლის. ეს ყველაფერი გარდა ამისა აუდიტორია, გარდა ამისა დიპლომაუწყებლობაზე გადასვლა განაპირობებს მათი შემოსავლების პრობლემებს და სიმცირებს, თუმცა უნდა იყოს კონტენტი მათი ბევრად აღემატება, ასე ვთქვათ, იმ სარეკლამო შემოსავლებს, რომლებიც მათ მიერ არის მოზიდული. შემოსავლები მცირდება, მარკეტინგის მიმართულებები და დათვების მიმართულებები და აუცილებელია რომ რამენაირად მოახერხოს რეგიონულ მედიამ რომ მოხდებოდეს მათი დათვლა.
ლევან ალექსიშვილი, რომელიც რეკლამას ძირითადად რეგიონულ მედიაში ყიდის, აქცენტს NDI-ის ერთ-ერთი ბოლო კვლევის შესახებ აკეთებს. დააცხადებს, რომ რეგიონული ტელეკომპანიები და რადიოსადგურები მოსახლეობის ინფორმირების ნაწილში კვლავ რჩებიან რეგიონში ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ. კვლევაში აღნიშნულია, რომ მოსახლეობის 47% ადგილობრივი თვითმართველობების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას რეგიონული არხებიდან იღებს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
რაოდენობრივი სიმცირითა და ფინანსური არასტაბილურობით ხასიათდებიან ქვემო ქართლის მედია საშუალებებიც, რომელთა მდგომარეობაზე სიუჟეტი ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დიმიტრი ჭიკაიძეს 22 წლის რუსთაველ ახალგაზრდას რადიო თავისუფლება მაშინ გაესაუბრა, როცა ის სმარტფონში რაღაცას ათვალიერებდა. აღმოჩნდა, რომ ჩვენი რესპონდენტი ინფორმაციას ეცნობოდა რუსთავში მომხდარი ავტოავარიის შესახებ. დიმიტრი ჭიკაიძე ამბობს, რომ ძირითადად ინფორმაციას ინტერნეტიდან ეცნობა.
ჩემი ასე ვთქვათ, ინფორმაციის წყარო ინტერნეტი არის. ისე იშვიათად უყურებ ხოლმე ტელევიზორს, თუ თვალს მოყურავ ხოლმე. ძირითადად მაესტროზე არის ტელევიზორი ჩართული. სანდოობისთვის My Video-ზეც ასე ვთქვათ, უყურებ ხოლმე უფრო დაწვრილებით. თუ რამე ისეთი ინფორმაცია არის, რომელიც ასე ვთქვათ, გადამოწმებას საჭიროებს.
დიმიტრი ჭიკაიძე დასძენს, რომ რუსთავის ამბებს ადგილობრივი ტელევიზიის საშუალებითაც იგებს. ოღონდ ამ შემთხვევაშიც ტელევიზიის მიერ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიდეო მასალების მეშვეობით. არაოფიციალური სტატისტიკით და ადგილობრივი პროვაიდერების ვარაუდით რუსთავში ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა დაახლოებით 90% შეადგენს. ინტერნეტი აქვს ყველას, მობილურში, კაფესა თუ საკუთარ ბინაში. თუმცა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პირობებში რუსთავში მაინც გამოდის გაზეთი 1948 წელს დაარსებული რუსთავი. მისი რედაქტორი თემურ კობახიძე ამბობს, რომ გაზეთს მაინც დარჩა ერთგული მკითხველი, თუმცა მათი რაოდენობა ძალიან შემცირდა.
სოციალური ქსელის კომუნიკაციების განვითარება ეს მოიტანა ჩვეულებრივ და ეს ნორმალური მოვლენაცაა. ოპერატიულობაში უკვე გაზეთი ვეღარ იჩენს თავს კი არა, ტელევიზიებიც კი ვერ ასწრებენ ოპერატიულად იმდენად სწრაფად რეაგირებს ამაზე სოციალური ქსელი. ხინა გამომდინარე გაზეთს დარჩა თავის მკითხველი, სადაც ის უფრო ღრმაშინ არ ჩაწვდება, ანალიტიკურ წერილებს ეცნობა ისე თემებზე, რომელიც ნიუს გასცდება, ანუ მეტად ეზიარება.
თემურ კობახიძის თქმით, რედაქციამ ფეხი ვერ აუწყო დღევანდელ გამოწვევას, არ გააჩნია ვებგვერდი, რაც ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამბობს, რომ მთელი მათი დაფინანსება შემოწირულობები და გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალია. რეკლამა პრაქტიკულად არ აქვთ.
რეკლამა ვინ უნდა დადოს? სამშენებლო ბიზნესი არ მიდის რუსთავში. რუსთავს თავისებური ნიშა აქვს, ასე თქვათ, რადგანაც აქ ის დიდი სამრეწველო ბუმი ჩაქრა. ეს რა თქმა უნდა აისახა გაზეთზე და რეკლამის მომწოდებლებზე და და იშვიათი ესეთი სალონების თუ რაღაც რესტორნის ერთი ორი შეკვეთა რა თქმა უნდა ფონს ვერ ქმნის გაზეთის ბიუჯეტზე.
ამბობს გაზეთ რუსთავის რედაქტორი. რეკლამის სიმწირეზე საუბრობს ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის დირექტორი გიგიმ გალობლიშვილიც, როცა ამერიკის პარტნიორ ტელეკომპანიაში რუსთავის ტელევიზიის თანამშრომლების სტაჟირებას იხსენებს. მაშინ ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი იყო გამოცდილების მიღება მედია გაყიდვების მიმართულებით.
აქ არ იმუშავავ ცადეთ კიდეც, მაგრამ აი შედეგი ქონა ნული სარეკლამო კუთხით. იმიტომ რომ იქ ყველა დაინტერესებულია რომ თავი რეკლამა გააკეთოს და რეკლამის გარეშე იცის რომ კომპანია ვერ იარსებებს. ჩვენთან პირიქით არის, ანუ იქ თუ ეხვეწება კომპანია რომ გეხვეწები ჩემი რეკლამა გაუშვი, ჩვენთან პირიქით გვიწევს, ანუ ტელევიზია უნდა მივიდეს და იქით ეხვეწოს კომპანიას რომ გეხვეწები რეკლამა მოიტანე.
გიგიმ გალობლიშვილის თქმით, ტელევიზიის და ფინანსების მთავარი წყარო რუსთავის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მიღებული შემოსავალია. მერია ფულს მომსახურებაში იხდის.
იხდის რეკლამაში, იხდის განცხადებების განთავსებაში, მორბენალ სტრიქონში ცხელი ხაზის ნომერი გადის და თუ რაიმე ესეთი განცხადება აქვს ან გადაცემის მოწყობა აჭირდება მერიას, მაგაში იხდის, თორე ესე რომ დაფინანსება არ არის.
საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ქვემო ქართლი მედია საშუალებების სიმწირით გამოირჩევა. მთელ მხარეში მხოლოდ ორი გაზეთი გამოდის, ხსენებული რუსთავი და თრიალეთის ექსპრესი წალკაში. არსებობს დამოუკიდებელი ქვემო ქართლის საინფორმაციო პორტალიც, რომლის რედაქტორი მანონ ბოკუჩავა ამბობს, რომ მედია საშუალებების სიმწირე ხელს უშლის ადამიანების ინფორმირებას, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში.
არის გარკვეულწილად საჭიროება იმისთვის, რომ თქვათ, რაღაცა თქვათ ორენოვანი იყოს მედია, რომ ათვისაც იყოს ეს ინფორმაცია გასაგები. განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში ჩანს, რომ თქვათ, საზოგადოებას არ აქვს ინფორმირება.
ამბობს მანონ ბოკუჩავა, რომელიც დამოუკიდებელი მედიის დონორებს ამ პრობლემის მიმართ ყურადღების გამახვილებას ურჩევს. მით უფრო იმ ფონზე, როცა მედიის არასტაბილურობით სარგებლობენ თვითმმართველობის სამსახურები. მათ აქვთ ტექნიკა, ადამიანური რესურსები, ქმნიან ფოტო და აუდიო მასალებს, ანთავსებენ სოციალურ ქსელში და ამით გავლენას ახდენენ აუდიტორიაზე.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად სირთულეებისა ქუთაისში ორი ტელემაუწყებელი, ამდენივე რადიო, ერთი გაზეთი და 10-მდე საინფორმაციო სააგენტო ფუნქციონირებს. მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მედიის სრულყოფილად და გამართულად მუშაობისთვის მატერიალურ-ფინანსური რესურსი უმნიშვნელოვანესია და მისი მოძიება ძირითადად ადგილობრივი წარმოებებიდან უწევთ, რადგან ქვეყნის მასშტაბით მომუშავე კომპანიები რეგიონულ მედიაში რეკლამების განთავსებით ნაკლებად ინტერესდებიან. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
გაზეთი ახალი და 2001 წლიდან გამოდის ქუთაისში, თუმცა როგორც მისი რედაქტორი ირინა მაკარიძე ამბობს, გაზეთს დღემდე არაერთ პრობლემასთან უწევს გამკლავება და რამდენჯერმე დადგა ტირაჟის შემცირების და პერიოდულობის შეზღუდვის საჭიროების წინაშე. 2011 წლიდან კი გაზეთის ინტერნეტ ვერსია შექმნეს და საინფორმაციო სააგენტო ნიუპრესში დაარსეს, რაც ინფორმაციის სწრაფად ხელმისაწვდომობაზე მოთხოვნილებამ განაპირობა. ირინა მაკარიძის განცხადებით, ამჟამად გაზეთი და სააგენტო საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მოპოვებული გრანტით ფუნქციონირებს. რეკლამის მოძიება და განთავსება კი წლების განმავლობაში პრობლემად რჩება.
თუნდაც ის ფაქტი, რომ თქვა ბევრმა გაზეთმა ვეღარ შეძლო გააგრძელებინა არსებობა, ნიშნავს, რომ ვერ შეძლეს აი იმ პრობლემების გადალახვა, რომელიც ფინანსურად არსებობს და რა თქმა უნდა მედია დამოკიდებულია რეკლამებზე, რომელიც უნდა შემოდიოდეს, მაგრამ ხდება ისე, რომ თუნდაც ის რეგიონალური ფირმები, რომლებიც არიან ცენტრალურ მედიაში, აკეთებენ რეკლამას და ამდენად რეგიონალური მედია ხდება რჩება რაღაცა პირისპირ ამ თავის ფინანსურ პრობლემებთან.
საინფორმაციო სააგენტო ჯეონეტ პრესი 10 თვის წინ შექმნა ჟურნალისტმა თეონა მელკაძემ და როგორც თავად ამბობს, იმაზე რთული აღმოჩნდა რეგიონში მუშაობა, ვიდრე ელოდა. თეონა მელკაძის აზრით, რეგიონული მედიის წინაშე მრავალგვარი გამოწვევა, მით უფრო როცა ქუთაისის გარდა იმერეთის რეგიონში 11 მუნიციპალიტეტია და ყველა აქტუალური ამბის გაშუქება და ადგილზე გადამოწმება მატერიალურ რესურსს მოითხოვს.
ფული სამუშაო, იმიტომ რომ მას ჭირდება ტექნიკა აუცილებლად და ადამიანური რესურსი, რომელიც სისტემატიურად უნდა მოამარაგო ფინანსურად, ინტერნეტი ჭირდება, ოფისი შეუძლებელია ისეთ სიტუაციაში, როგორი შემოსავლები ჩვენ დღეს გვაქვს, იმითინ 12 მუნიციპალიტეტში ყავდეს თითო ჟურნალისტი, ასე რომ ვთქვა, და ამ ეტაპზე ჩვენს მიერ მოპოვებულ რაღაც ინფორმაციას ტელეფონის საშუალებით გადავამოწმებთ მას.
კონკურენტული გარემოსა და ფინანსურად არასახარბიელო პირობების მიუხედავად, ახლახანს შეიქმნა საინფორმაციო სააგენტო გლობინფო, რომლის ჟურნალისტის ლიკა კაკუშაძის თქმით, მიუხედავად სიძნელეებისა, სააგენტო საკუთარი ნიშის დაკავებას გეგმავს ადგილობრივი მედია საშუალებებსა და საინფორმაციო პორტალებს შორის.
გადავწყვეტეთ საინფორმაციო სააგენტოს დაფუძნება ქედან გამომდინარე, რაზეც არის დღეს მოთხოვნა, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ ინტერნეტ სივრცეს გაცილებით მეტი მომხმარებელი ყავს დღეს, ვიდრე ბეჭდურ მედიას და იგივე თუნდაც ტრადიციულ ჟურნალისტიკასაც, აი ტელევიზიას, რაზეც არის მოთხოვნა, რაზეც მეტი მომხმარებელი ყავს, აქცენტი ამაზე გავაკეთეთ. რაც შეეხება საინფორმაციო სააგენტოს თვითონ, ამ ეტაპზე გლობინფო ფუნქციონირებს, უკვე დაიწყო ფუნქციონირებას რაღაც ორი კვირა ქუთაისიდან, ჯერჯერობით მხოლოდ ქუთაის მოვიცავთ და ეტაპობრივად გეგმავთ, რომ გავიდეთ რეგიონებშიც და ნელ-ნელა გავფართოვდეთ.
ქუთაისში მომუშავე მედია საშუალებების წარმომადგენლები ძირითადად რეკლამის განთავსების იმედად რჩებიან და ამბობენ, რომ მედია საშუალებების ნაწილს ფუნქციონირება თვეების განმავლობაში უწევს საარჩევნო პერიოდში განთავსებული რეკლამებიდან შემოსული თანხით. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში არსებულ რეგიონულ მედიას ბოლო დროს მნიშვნელოვნად შეუმცირდა როგორც სარეკლამო შემოსავლები, ასევე დონორი ორგანიზაციებისგან მიღებული დაფინანსება. ფინანსების ნაკლებობა თავისუფლი პროდუქციის ხარისხზე აისახება. სიუჟეტი თემაზე კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთის რეგიონში ყოველდღიურად 15-ზე მეტი მედია ორგანიზაცია და მათი საკორესპონდენტო ქსელი მუშაობს. მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში შემოსავლები მუდმივად კლებულობს, რაც ყოველდღიური გადაცემებისა და რუბრიკების ხარისხზეც აისახება. პრობლემები აქვთ ისეთ ორგანიზაციებსაც, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ამ მაუწყებლის პირველი არხის კორესპონდენტი კახეთში ჟანა დიდებაშვილი გვეუბნება, რომ რეპორტაჟებს მწყობრიდან გამოსული ვიდეოკამერითა და სხვისგან ხოვი მიკროფონით ამზადებს.
ჩვენ არ გვაქვს ოფისი, ჩვენი ოფისი არის ავტომობილი, რითაც გადავადგილდებით რეგიონის მასშტაბით. ტექნიკა არის სავალალო მდგომარეობაში, კერძოდ ვიდეო კამერა არის საკმაოდ ძველი მოდელი, მაღალი სტანდარტების შესაბამისად ვერც კადრების გადაღებას უზრუნველყოფს ასეთი კამერა და ვერც სტენდაფის. შესაძლებელია ძალიან ისე ცივილიზებულ ქვეყნებში უკვე სამუზეუმო ექსპონატს წარმოადგენს შნურიანი მიკროფონი. ასეთი მიკროფონი გვაქვს, რომელიც არც მუშაობს, დაზიანებულია და ნათხოვარი რადიო მიკროფონით სარგებლობს, რომელიც შესაძლებელია ყოველ ყუთას დაჭირდეს ის პატრონს და დაიღოს. რეგიონების პროდიუსერისგან ყველაფერი დაწვრილების ხელმძღვანელობა.
ტექნიკის სიმწირეზე და მის თანამედროვეობაზე არა, მაგრამ სარეკლამო შემოსავლების 30%-ით შემცირებაზე საუბრობს სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთის ხელმძღვანელი. რამა სამხარაძე ამბობს, რომ სარეკლამო შემოსავლების კლება პირდაპირ აისახება მედიის მუშაობაზე. სამხარაძის თქმით, თუ სარეკლამო შემოსავლები და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერა არ გაიზარდა, რეგიონული მედია კიდევ უფრო ცუდ პირობებში აღმოჩნდება.
არგაც უნდა გაითავისოს თვითონ იმ სარეკლამო დამკვეთებმა, ვინც რეგიონებზე არიან შესწული, რომ მათი სარეკლამო ბიუჯეტის დიდი ნაწილი განთავსდეს რეგიონულ მედიაში და არ იყოს ეს თავს მოხოვული სხვა ცენტრალური მედია საშუალებების მხრიდან, იმიტომ რომ რეგიონულ მედიას ადგილზე გაცილებით მეტი მსვენელი ყავს და ამას ნებისმიერი კვლევა ხატყობს, ვიდრე ცენტრალურ მედია საშუალებებს. და მე ვფიქრობ, რომ კვალიფიციური მარკეტინგი სამსახური თუ აქვს ეს ბიზნეს ის აუცილებლად განათავსეს რეკლამას რეგიონულ მედიაში და შედეგებს მიიღოს.
ფინანსების სიმცირის გამო პრობლემები აქვთ ბეჭდურ გამოცემებსაც. გაზეთი კახეთის ხმა აქამდე თუ ყოველკვირეულად გამოიცემოდა, ახლა თვეში სამჯერ გამოდის. კახეთის ხმის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვლილება გამოცემაზე პირდაპირ აისახა. მამულაშვილი ამის მიზეზად ადგილობრივი ბიზნესის ცუდ მდგომარეობაში ყოფნასაც ასახელებს. ფინანსების გარდა კახეთში ადგილობრივი მედია სხვა პრობლემებზეც საუბრობს, მაგალითად ისეთზე, როგორიცაა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ამ მხრივ მდგომარეობა მცირე ხნით 2012 წლიდან გამოსწორდა, თუმცა ახლა ისევ გაუარესდა. კიდევ ერთი პრობლემა რეგიონულ მედიაში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გასაოცრებას იყო რეგიონული მაცნე ნონამ ჭადიშვილმა მოამზადა და ეს და მისი თემა რეგიონული მედიის მდგომარეობა იყო. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ გადადგა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გუნდის ერთ-ერთი წამყვანი წევრი, მრჩეველი ეროვნული უშრობის საკითხებში მაიკლ ფლინი. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
თვეცარი იქნება გასული, რაც შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია მუშაობას შეუდგა და მისი შემადგენლობა უკვე დატოვა წამყვანმა ფიგურამ. ეროვნული უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩეველმა, რაც მიმოხილველთა აზრით ნაადრევ რყევებს მოასწავეს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩეველთა გუნდში. გადგომის შესახებ წერილში თეთრი სახლის აწუგე ყოფილი მრჩეველი მაიკ ფლინი აღნიშნავს, რომ მან არასრული ინფორმაცია მიაწოდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსსა და ადმინისტრაციის სხვა მოხელეებს რუსეთის ელჩს სერგეი კისლიაკთან მისი სატელეფონო საუბრების შესახებ. ორი კვირის წინ ვაშინგტონ პოსტმა და ასოშიეიტედ პრესმა გაავრცელეს ცნობები ფლინსა და რუსეთის ელჩ კისლიაკ შორის გამართული საუბრების შესახებ, რასაც განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი ჰქონია 29 დეკემბერს, ზუსტად იმ დღეს, როდესაც თეთრმა სახლმა ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთს მისი მხრიდან შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევისა და ამერიკელი დიპლომატების დევნისათვის. საქმე ეხება იმ პერიოდს, როდესაც მაიკ ფლინ ჯერ კიდევ არ იყო დანიშნული ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის პოსტზე და შესაბამისად არც ჰქონდა უფლებამოსილება ეწარმოებინა მოლაპარაკება მგზნობიარე საერთაშორისო საკითხზე. ორი კვირის წინ ვაშინგტონ პოსტმა და ასოშიეიტედ პრესმა გაავრცელეს ცნობები ფლინსა და რუსეთის ელჩ კისლიაკ შორის გამართული საუბრების შესახებ, რასაც განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი ჰქონია 29 დეკემბერს, ზუსტად იმ დღეს, როდესაც თეთრმა სახლმა ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთს მისი მხრიდან შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევისა და ამერიკელი დიპლომატების დევნისათვის. 13 თებერვლის საღამოს Associated Press-ისა და Reuters-ისათვის ცნობილი გახდა, რომ ქვეყნის იუსტიციის სამინისტრომ გააფრთხილა თეთრი სახლი მაიკ ფლინის გამო, რომლის თანამდებობა შეიძლებოდა მყიფე გამხდარიყო ერთი მხრივ სატელეფონო საუბრების შესახებ საზოგადოებრივი რეაქციისა და მეორე მხრივ კი თავად ამ საუბრების შინაარსი და გამომდინარე. დაზვერვის თანამშრომლებმა, რომლებიც შეერთებულ შტატებში უცხოეთის ოფიციალური პირების საუბრების მონიტორინგს ახორციელებენ, იცოდნენ, რომ ინფორმაცია მაიკ ფლინისა და ელჩ სერგეი კისლიაკის საუბრების შესახებ სიმართლეს შეესაბამებოდა. ამ ყველაფრის შემდეგ 13 თებერვლის ღამით გენერალმა მაიკ ფლინმა მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ. თეთრმა სახლმა გადამდგარი გენერალი კით კელოგი დაასახელა ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოვალეობის შემსრულებლად. იგი ერთ-ერთია იმ სამ სავარაუდო კანდიდატთაგან, რომლებმაც ეს პოსტი შესაძლოა ხანგრძლივი ვადით დაიკავონ. ეროვნული უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩევლის კანდიდატებად სახელდებიან დევიდ პეტრეუსი, შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ყოფილი დირექტორი და ვიცე-ადმირალი რობერტ ჰარვარდი. მაიკ ფლინის გადადგომას გამოეხმაურა რამდენიმე დემოკრატი სენატორი და კონგრესმენი, რომლებმაც მოუწოდეს წარმომადგენელთა პალატის კონტროლის კომიტეტის თავმჯდომარეს, რათა გამოძიებული იქნას ფლინის კავშირები რუსეთთან. გადადგომა მართებული ნაბიჯი იყო, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი შეკითხვაა პასუხ გაუცემელი თეთრი სახლის ადმინისტრაციის რუსეთთან კავშირებზე, განაცხადა დემოკრატმა კონგრესმენმა ელიოტ ენგელმა. რუსეთის ელჩთან საუბრის გამო მაიკ ფლინის გადადგომას ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა რუს პარლამენტარებშიც. კრემთან დაახლოებული გავლენიანი დეპუტატის ალექსეი პუშკოვის აზრით, მაიკ ფლინის გადადგომა ნაწილია იმ განზახვისა, რომელიც ჩაფიქრებულია იმისათვის, რომ დონალდ ტრამპმა ვერ შეძლოს რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, ან მეტიც ძალაუფლებიდან მისი ჩამოშორებისათვისო, დაწერა ტვიტერის გვერდზე ალექსეი პუშკოვმა. რაც შეეხება კრემს, ვლადიმერ პუტინის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა არის სურვა მაიკ ფლინის გადადგომის თაობაზე კომენტარის გაკეთება და მხოლოდ იმით შემოიფარგლა, რომ ეს მხოლოდ შეერთებული შტატებისა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის შინაურ საქმეს წარმოადგენს.
კობალი გლიკაძე გიამბობდა იმის თაობაზე, რომ თეთრმა სახლმა განაცხადა გადადგა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გუნდის ერთ-ერთი წამყვანი წევრი, მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკლ ფლინი. მოსმენელებო, ჩვენი პროგრამა ახალი ევროპით გრძელდება, რომლის თემა დღეს გერმანია, გერმანიის ახალი პრეზიდენტი. 12 თებერვალს ფედერალურ კრებაში გამართული კენჭისყრის შედეგად გადაწყდა, რომ გერმანიის პრეზიდენტი გახდება, ანუ შესაბამისად იოახიმ გაუკს შეცვლის გამოცდილი პოლიტიკოსი და დიპლომატი 61 წლის სოციალ-დემოკრატი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. მასზე ახალ ევროპაში სალომე აფხაზიშვილი გიამბობთ.
გერმანიის ახალ პრეზიდენტს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, რომელსაც წინა წლებში ეკავა როგორც გერმანიის ვიცე-კანცლერის, ისე საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი, ფედერალური კრების 1260 წევრიდან 931 მიემხრო. 12 თებერვალს გამართული კენჭისყრის დასრულებისთანავე გამარჯვებულმა კანდიდატმა ისაუბრა გერმანიის სანიმუშო როლზე დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის საქმეში.
როცა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი თეოდორ ჰოისი პარლამენტის პირველ გაერთიანებულ სხდომაზე გამოდიოდა, ხალხი ჯერ კიდევ ცდილობდა ომისა და დიქტატურის შედეგებთან გამკლავებას. ის ნაბიჯ-ნაბიჯ აშენებდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას, დემოკრატიას, რომელსაც იმხანად მარტო გერმანიის დასავლეთ ნაწილში შეეძლო მტკიცე საყრდენის ქონა. და ქალბატონებო და ბატონებო, თუ ეს საყრდენი სადმე სხვაგან სტაბილურობას კარგავს, ჩვენ მას მით უფრო მტკიცედ უნდა უერთდეთ.
სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გერმანიის სამთავრობო პოლიტიკურ სისტემაში გერჰარდ შროდერის კანცლერობის პერიოდში გამოჩნდა. 1998 წლიდან მოყოლებული მან იმსახურა დაზვერვის სამმართველოს განყოფილების აღმასრულებელ პოზიციაზე, ასევე კანცლერ შროდერის ადმინისტრაციის უფროსად, მოგვიანებით ორგზის შეასრულა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობა. იმსახურა ვიცე-კანცლერადაც ქრისტიან დემოკრატ ანგელა მერკელის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციურ მთავრობაშიც. გერმანია საპარლამენტო რესპუბლიკაა, რაც პრეზიდენტის სიმბოლურ, ცერემონიულ როლზე მიანიშნებს. ქვეყნის კონსტიტუციით პრეზიდენტს ეკისრება ხელის მოწერა საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე და მონაწილეობა მაღალი რანგის დიპლომატიურ შეხვედრებში. ამ მხრივ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის, როგორც საგარეო ურთიერთობების გამოცდილი სპეციალისტის ბიოგრაფია შთამბეჭდავია. 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო ძალებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის დაწყების პირველივე ეტაპზე შტაინმაიერი საუბრობდა დამატებითი ზომების აუცილებლობაზე, რომელთაც რეალური შედეგი უნდა მოეტანა კონფლიქტის განმუხტვის საქმეში.
ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ყოველი დღე, რომლის მსვლელობაშიც ვერ ვახერხებთ ნაბიჯების გადადგმას ვითარების განმუხტვის მიმართულებით, სულ უფრო გვაშორებს ჟენევაში მიღწეულ შეთანხმებებს.
2016 წელს მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას შტაინმაიერმა შეცდომა უწოდა მოსაზრებას, თითქოს მსოფლიო ცივ ომში იყო გახვეული. მისი თქმით, მიმდინარე მოვლენები განსხვავებული და უფრო სახიფათოც კია. შტაინმაიერი წინააღმდეგი იყო ბრექსიტისა, ანუ დიდი ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვებისა. მიმდინარე წლის საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ფიგურა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, მან სიძულვილის მქადაგებლად მოიხსენია. 22 იანვარს გერმანიის ერთ-ერთ გამოცემაში შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ გერმანია მზად უნდა იყოს არაპროგნოზირებადი და გაურკვეველი ვითარებისთვის, რომელიც ტრამპის გაპრეზიდენტებას მოჰყვა. პუბლიკაციის თანახმად შტაინმაიერმა გამოთქვა რწმენა, რომ ვაშინგტონში ჯერაც მრავლად არის ხალხი, რომელიც აცნობიერებს, რომ პარტნიორები დიდ სახელმწიფოებსაც სჭირდებათ. წარსულში შტაინმაიერის სახელი ხშირად გაისმოდა, როცა საუბარი ეხებოდა საქართველოს ევროკავშირის ან საქართველოს გერმანიის ურთიერთობებს. თავისი ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რანგში გერმანელი პოლიტიკოსი რამდენჯერმე ესტუმრა საქართველოს, მათ შორის შარშან ზაფხულში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური შეკრების ფარგლებში. მაშინ შტაინმაიერმა მტკიცედ დაუჭირა მხარი საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დაწესებას. სწორედ გერმანიის ახალი პრეზიდენტის სახელთან არის დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული სამეტაპიანი სამშვიდობო გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავდა აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებას. დოკუმენტში, რომლის შესაღებად საზოგადოება 2008 წლის ივლისში რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებამდე სულ რამდენიმე კვირით ადრე გაიგო, აღწერილი იყო აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრის სამი ძირითადი ეტაპი. პირველ ეტაპზე საქართველოს საჯაროდ უნდა ეთქვა უარი ძალის გამოყენებაზე, რის სანაცვლოდაც აფხაზეთი ნებას დართავდა ქართველ ტოლვილებსა და იძულებით ადგილნაცვალ პირებს დაბრუნებულიყვნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამას უნდა მოჰყოლოდა ერთობლივი პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობდა აფხაზეთის რეგიონის გარდაქმნას და განვითარებას. აფხაზეთის პოლიტიკურ სტატუსთან დაკავშირებული მოლაპარაკებებისთვის კი გეგმაში განსაზღვრული იყო მესამე ფაზა. 2008 წლის ივლისში შტაინმაიერმა შეხვედრები გამართა თბილისში, სოხუმსა და მოსკოვში. 17 ივლისს თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მან ისაუბრა გერმანიის როლზე საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში.
დოცენტ, ჰაცი, ლიბე ფრაუ კოლეგენ,
გერმანია დიდი ხანია ცდილობს ხელი შეუწყოს რეგიონში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას. ისეთ მოგვარებას, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპზე იქნება დამყარებული.
ეს გეგმა კონფლიქტში დაპირისპირებული მხარეებისთვის მიუღებელი გამოდგა, რასაც დაემატა აგვისტოს ომი და დაძაბულობის გაღრმავება. გერმანიისა და საერთოდ ევროპის პოლიტიკური მომავლის განსაზღვრაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს კიდევ ერთი საარჩევნო მარათონი, რომელიც მიმდინარე წლის სექტემბერში გერმანიის ახალი კანცლერის არჩევით დასრულდება. ამ პოსტის დასაკავებლად კონსერვატორ ანგელა მერკელთან ერთად იბრძვის შტაინმაიერის თანაპარტიელი, ევროპის პარლამენტის ყოფილი პრეზიდენტი, სოციალ-დემოკრატი მარტინ შულცი.
Продолжаем с ახალი ევროპა ყოველდღიური რუბრიკა, რომელიც ამჯერად სალომე აფხაზიშვილმა მოგიმზადათ, ის შეეხებოდა გერმანიის ახალ პრეზიდენტს, 61 წლის სოციალ-დემოკრატ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, რომელიც ჩავატკვირას იქნა არჩეული. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას 1 საათის განმავლობაში.